aktuelnosti.
Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. 17 je časova i 4 minuta, iz sadržaja emisije izdvajamo. Nema podrške za sazivanje hitne sjednice predstavničkog doma o akcizama. Predsjednik Dodik poručio Govedarici da je SDS u koaliciji sa Izetbegovićem. Potpredsjednik vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas u Srebrenici da je most Bratoljub gotov na jesen. Penzioneri Srpske ne odustaju od zahtjeva da im se povećaju penzije. Koliko što se tiče najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija. Za održavanje hitne sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH, na kojoj bi se ponovo u hitnoj proceduri razmatrali zakoni o akcizama, nema saglasnosti Mladena Bosića iz SDS-a i Borjane Krišto iz HDZ-a. Ovo je izjavio predsjedavajući doma Šefik Džaferović. A predsjedništvo SDS-a na današnjoj sjednici u Istočnom Sarajevu zaključilo je da telefonska sjednica savjeta ministara, na kojoj je usvojen prijedlog 4 zakona, koji je dan kasnije po hitnoj proceduri usvojio Dom naroda, nije održana u skladu sa poslovnikom o radu savjeta. Kako je najavljeno, ministri iz Saveza za promjene neće potpisati zapisnik sa te sjednice. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica smatra da je za novonastalu kriznu situaciju najodgovorniji predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Vizdić. Više u prilogu Milana Stojić.
Sjednica kojom je predsjedavaju tehnički sekretar savjeta ministara BiH Zvonimir Kutleša nije legalna, ocijenio je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica, ali je potvrdio da je odgovornost za ovu situaciju na predsjedavajući savjeta ministara Denisu Zvizdiću.
Ja mislim prije svega da je odgovoran predsjedavajući savjeta ministara, jer predsjedavajući nije gospodin Kutleša. Gospodin Kutleša je u ovom slučaju tehničko lice koje treba u tehničkom smislu da rješava sve one naloge koje dolaze prvenstveno od predsjedavajućih. Da li vi možete da zamislite jednu ozbiljnu državu u zemljama Europske unije u kojoj se telefonskim putem SMS poruka zakazuju sjednice savjeta ministara jedne zemlje?
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara BiH Mirko Šarović tvrdi da niko od ministara iz Saveza za promjene nije konsultovan uoči telefonske sjednice savjeta ministara.
O tome ćemo da razgovaramo na sjednici savjeta ministara koja je za 2 dana. Postoji niz načina kako jedna sjednica telefonska, vanredna ili redovna može da se organizuje u skladu sa poslovnikom.
U SDS-u su najavili da njihovi ministri neće potpisati zapisnik sa, kako kažu, telefonske sjednice, što znači da prema njihovom mišljenju glasanje u Domu naroda i usvajanje zakona o akcizama nije validno. Međutim, delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Dragutin Rodić kaže da niko delegate prije sjednice nije upozorio na problem.
Nije bilo nikakvih indicija da je bilo šta problem. Znači, dobili smo kroz redovnu proceduru akte i nismo uopšte postavljali, niti bilo ko drugi postavljao pitanje vezano za bilo šta.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić je u skladu sa stranačkim stavovima SDS-a protiv hitne procedure usvajanja zakona o akcizama. Da bi sjednica predstavničkog doma bila zakazana, potrebno je da 2 člana kolegija budu za održavanje hitne sjednice, na koje bi po hitnoj proceduri bio razmatan prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama u BiH, a ukoliko još jedan član kolegija podrži zakazivanje hitne sjednice, prema procjenama predsjedavajućeg Šefika Džaferovića, ona bi mogla biti zakazana tek u srijedu. To će se znati nakon sjednice predsjedništva HDZ-a i stava Borjane Krišto.
Predsjednik Srpske i SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je krajnje vrijeme da SDS prestane da obmanjuje građane Srpske jeftinom demagogijom i izmišljotinama, jer je njima i onako odavno sve jasno. Dodik je rekao da je lider SDA Bakir Izetbegović izabrao SDS i ostale partije i Saveza za promjene da budu vlast u zajedničkim institucijama BiH i da podržavaju njegovu politiku, iako te partije nisu većinska volja građana Srpske. Kako to da predsjedniku SDS-a Vukoti Govedarici niko do sada nije javio da je stranka kojom predsjedava u koaliciji sa Bakirom Izetbegovićem i da SDS dogovara politike na nivou BiH upravo sa SDA i Izetbegovićem? Mi smo opozicija i takvoj politici i tako skrpljenoj većini na nivou BiH i ne vidim razlog da Govedarica manipuliše građanima pričom o nekakvom navodnom dogovoru u Mostaru, rekao je Dodik. On je predložio Govedarici da umjesto traženja krivaca u SNSD-u pita neformalnog šefa SDS-a Mirka Šarovića kako je moguće da se bez njegove saglasnosti na dnevnom redu savjeta ministara pojavi jedno pitanje.
nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners.
17:18, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Srbije Zorana Mihajlović boravila je danas u Srebrenici i tom prilikom izjavila da će završetak mosta preko Drine između Ljubovije i Bratunca, Bratoljub, doprinijeti još boljoj saradnji Srpske sa Srbijom. Mihajlovićeva je tom prilikom gostovala i u emisiji Omladinski studio za Srebrenicu i Bratunac, koji se na tom području emituje na našoj frekvenciji u saradnji sa našom redakcijom. Tom prilikom, osim završetka mosta Bratoljub, ona je najavila i rekonstrukciju još 11 mostova između Srbije i BiH. Sa Zoranom Mihajlović razgovarala novinarka Udruženja prijatelji Srebrenice Dragana Vučetić.
Da li ste zadovoljni dosadašnjim napretkom projekata koji pomaže vlada Srbije u Srebrenici? Konkretno, evo, danas je postavljen kamen temeljac vrtića, potpisan je ugovor o rekonstrukciji puta. Da li ste zadovoljni?
Pa vi znate, sam ja ovdje bila pre nekoliko mjeseci. Inače, moji državni sekretari i pomoćnici su bili svih ovih mjeseci ovdje. Zajedno smo radili sa opštinom Srebrenica. I tada, kada sam bila pre 3 mjeseca, bila sam isto ovdje kod vas. Rekli smo, u aprilu ćemo sigurno postaviti kamen temeljac za obdanište. I zato mi je drago da smo se prvo da smo održali reč, drugo da se držimo, dakle, tog plana, što znači da u septembru mjesecu ja ću doći opet, tada će obdanište biti završeno. I jesam zadovoljna, u stvari sam pre svega zadovoljna time što radimo zajedno. I što ovo jesu projekti koji mogu da posluže kao primjer za sve druge projekte. Dakle, moguće je da ljudi sede zajedno, da rade zajedno, da se iskoordiniraju iz vlade Srbije, iz instituta za projektovanje i sada već kod izvođača i naravno same opštine Srebrenica i UNDP-a. Prema tome, mislim da je dosta u nekim prošlim periodima i decenijima bilo rušenja. Mi smo sad tu da gradimo, da ostavljamo iza sebe nešto, pre svega nekoj našoj deci, pa deci naše deci, tako da je. Danas kad smo postavljali kamen temeljac za obdanište, bila su deca iz jednog obdaništa i toliko su bili slatki, to je život, to je budućnost. Dakle, sve drugo mora da postoji, da bude sa strane, oni su budućnost.
Skupština opštine Srebrenica u dogovoru sa vladom Srbije je dio novca koji je planiran za izradu, vi ste upoznati s tim, pretpostavljam, za mosta na jezeru Peruća, to preusmjerila na neke, nama su rekli i vjerujemo da je tako, projekte koji su bitniji, da kažemo, sad da, to je, ne znam, neki infrastrukturni projekti i održavanje zgrada.
Prvo, vlada Republike Srbije je izdvojila 5 miliona evra prošle godine, 2 miliona evra za pomoć opštini Srebrenica u gotovini i 3 miliona evra kroz infrastrukturne projekte, plus naravno sva projektovanja i pripreme koje su neophodne za infrastrukturne projekte. Nismo se mešali ni tada, dakle, bila je druga vlast opštini Srebrenica, ne mešamo se ni danas. Dakle, kada govorimo o tome kako će se taj novac potrošiti i koji su infrastrukturni projekti. Ali smo tu da kada donesemo odluku i kad se odluka donese, kao što je bila doneta odluka da se radi recimo obdanište, da ćemo rekonstruisati glavnu ulicu, onda smo tu da svi zajedno to realizujemo. Što se tiče tog samog mosta, ja nemam ništa protiv, nas su ljudi iz opštine, uradili smo projektnu tehničku dokumentaciju. Dakle, mi to imamo kao projekat spremno, pa možda jednog dana se bude radilo. Ali ono što je važno, opština Srebrenica nam je zaista napravila, dakle, sedeli smo zajedno i razgovarali o infrastrukturnim projektima koji predstavljaju uslove da biste mogli sve drugo da radite. Pošto je naš nekako isti korak, ne samo infrastruktura, nego je naš zadatak da stvorimo radna mesta. Dakle, mi ćemo srediti ulice, rekonstruisati ulice, napravit ćemo obdanište i to je ta osnova, ali bez otvorenog pogona ne možemo da govorimo o onoj pravoj budućnosti, jer moja poruka uvek svima jeste, i kad su mladi u pitanju, obrazujte se, školujte se, ali nekako dođite u svoje i napravite od svog mesta najbolje mesto za život. Da bi to bilo, mora da bude posla. Znači, opština Srebrenica je napravila raspored, mi to u potpunosti podržavamo, nijednog trenutka se nismo pobunili niti ćemo. Ono što jeste nama važno, samo je važno da radimo timski i da stvaramo uslove da se ovdje otvara industrijski pogon.
Opština Srebrenica, povodom dana opštine, dodijelila je zlatnu plaketu vladi Srbije, tačnije tadašnjem premijeru, sadašnjem predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Kako vi komentarišete taj potez opštinskih vlasti? Da li će to da približi, ne znam, neko
sada? Pa ja mislim da je to, prvo, mi smo se i tada, a evo i danas, zahvaljujemo opštini Srebrenica, zato što na toj donatorskoj konferenciji koja je bila, budimo potpuno otvoreni, iskreni i realni, Srbija se, odnosno pre svega premijer Aleksandar Vučić, maksimalno potrudio i 5 miliona miliona evra smo mi izdvojili iz našeg budžeta, nisu to male pare i mi smo sa još jednom porukom, ne samo porukom u smislu novca koji smo izdvojili i tog zajedničkog rada, nego sa porukom da smo mi tu da sve vreme budemo zajedno i da pomažemo koliko god možemo na sve načine na koji se budemo zajedno dogovorili. Za mene je to u stvari bila glavna poruka i hvala pre svega opštini Srebrenica koja je to takođe i sa te strane prepoznala. I hvala uvek na gostoprimstvu. Dakle, ja sam, kažem, ovde bila pre nekoliko meseci, evo danas sam došla, moji ljudi dolaze ovde jedan puta u 15 dana, je sigurno tu bar grupa iz ministarstva i ta, to kako smo mi prihvaćeni i kako radimo zajedno, verujte mi, budući da ja radim na mnogim drugim projektima, to je stvarno za primjer.
Da. Ne možemo da ne pomenemo most koji se privodi kraju Trebuje, kad je bude završen, jel, ali zbog prirode učinila svoje, jel, voda je nadolazila, nije se završio. Dokle se stiglo?
Ljubovija Bratunac.
Da, Ljubovija Bratunac, naravno, most Bratoljub.
Jeste. Most Bratoljub će biti gotov, dakle, oktobar, ili nekako 1. novembar ove godine, ali kraj aprila, početak maja spajaju se dve obale, to je, ja bih rekla, jedan važan korak kad govorimo o izgradnji mostova. Mislim da je takođe važno što smo tu isto pokazali da zajedno svako je imao neki svoj deo posla koji mora uraditi, i Republika Srpska, i Bosna i Hercegovina, i naravno Srbija koja finansira i gradi most. Radimo to zajedno, zato što je taj most između ostalog vrlo važan jer će biti jedan jedinstveni granični prelaz. Dakle, neće biti sada mnogo stajanja i neće biti mnogo problema, nego će postati jedan granični, jedna kućica praktično za granični prelaz, i mislim da je to jako važno jer će to omogućiti mnogo bolje povezivanje. Mislim da ljudi uopšte u celom ovom regionu, dakle kada govorimo ne samo Srbija, nego sve okolne zemlje, i kada govorimo Republika Srpska, kad govorimo Bosna, kad govorimo dalje južnije od Srbije i tako dalje, moramo da se povezujemo, ljudi, to je, ljudima je to nekako najvažniji put da mogu da ostvare veće svoje prihode i da mogu normalno da žive. Nekako kad smo zatvoreni svi, onda tu ne može da bude ni novih radnih mesta, ne može da bude razvoj. I to je u stvari naš zadatak i cilj.
U poslednjih, možemo reći, mjeseci u fokusu je autoput Sarajevo-Beograd. Mnogo se govori o trasi kojom bi trebalo da prođe autoput. Kako li vidite usaglašavanje trasi?
Ja sam danas nekako pokušala da objasnim jednu stvar, sad ću malo to drugačije da kažem. Nama je u interesu da smo zaista svi povezani u regionu, jer čim je veće tržište i čim je bolja povezanost, više je posla, više investicija, sve je mnogo bolje svima. Kada govorimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbija je inicirala na jednoj od zajedničkih sednica vlada koje smo mi imali, da mi nemamo ništa protiv i da smo za to da se gradi autoput između Beograda i Sarajeva, budući da nekako zaista kad govorimo o autoputima, to je neki prostor ili neki put koji fali, nedostaje ovim prostorima. Što se Srbije tiče, Srbija tačno zna svoju rutu i mi donekle imamo, ne u potpunosti, ali većim delom završenu dokumentaciju. Na Bosni i Hercegovini je da donese odluku koji su to pravci koji ulaze u razmatranje u smislu gde, kuda može da ide autoput. Tu ne može da utiče Srbija i ne bi ni bilo dobro, jer ni mi ne bi dozvolili da nama neko utiče na to kuda ide neka ruta kroz Srbiju. Znači, Bosna i Hercegovina, i bar imamo uveravanja iz Bosne i Hercegovine, da ćemo mi imati svakako predloge kuda bi te rute išle. Mi smo čak ponudili da se daju jedne ili dve rute, jedne ili dve varijante, pa da se onda u zavisnosti od mogućnosti investiranja, novca i svega onog što nas posle čeka, vidimo šta je to što je najnekako isplativije, a što je važno naravno za celu Bosnu i Hercegovinu. I ja negde očekujem ipak da mi u narednih možda par meseci imamo određene predloge. Posebno što se pojavljaju određeni investitori koji su raspoloženi, znači da prave one glavne projekte, dakle one projekte pred samo izgradnju, i da onda vidimo dalje sa međunarodnim finansijskim institucijama na koji način bismo to onda finansirali.
Brojni projekti u Republici Srpskoj, saradnje između Srbije i Republike Srpske, konkretno u našoj regiji, most, Srebrenica, autoput, eto. Vidimo da saradnje dvije zemlje teče, da kažemo, u nekom uzlaznom putanju. Koji je stepen, da kažemo, saradnje Srbije i Republike Srpske i kakav je stav Srbije na prelatu po tom
pitanju? Pa vi znate da su Srbije i Republike Srpske davnih godina, da tako kažem, potpisala jedan jako važan sporazum o specijalnim vezama. Možda je na početku kad se taj sporazum potpisao, a ja mislim da ima dosta, 2009. recimo godina, možda na samom početku se nisu ti rezultati odmah mogli videti. Ali prvo, mi smo toliko vezani, čak i bez tog sporazuma, sporazuma. Dakle, čak i da ne postoji nikakav sporazum, jasno je kakva veza postoji između Republike Srpske i Srbije. Mislim, svakome je to jasno. Drugo, mi treba sami zajedno maksimalno da se trudimo da što više, ne samo zajedničkim sednicama vlade koje mi imamo, nego upravo ovako ovim projektima. Ovaj most je jako važan zato što će omogućiti, dakle, izlazak na koridor 11, smanjenje vremena, bolju trgovinu i tako dalje, znači bolji život ljudi. Ja mislim da su naši odnosi jako dobri. Možda bi neko rekao uvek mogu bolje, jeste, može bolje, ali mislim da se mi maksimalno trudimo u svim segmentima. Nije to samo pitanje infrastrukture, nego je pitanje i ekonomije i odnosa u energetici i u poljoprivredi. Gde god možemo da nađemo neki zajednički jezik i da radimo zajedno, mi to treba da radimo.
Evo, ne možemo da ne pomenemo ni predsjedničke izbore u Srbiji. Aleksandar Vučić je dominantno pobjedio. Evo, čestitam, imamo i vi ste iz te stranke. Ipak svjedoci smo da je to izazvalo, pa možemo reći, da li brojne, da li manje brojne komentare, negativne komentare na društvenim mrežama. Imamo proteste studenata koje danas već, ako budu danas, to je već 7. dan. Kakav je stav, da li su uopšte proteste opravdani?
Pa, prvo ovako, Aleksandar Vučić je pobedio sa 55% dakle, glasova u Srbiji. Prvi sledeći ispod Aleksandra Vučića je izgubio praktično od Aleksandra Vučića sa blizu 1,5 milion glasova. Dakle, mi ovde sad ne govorimo o odnosima, o tome da je Aleksandar Vučić pobedio sa par procenata, pa je sad pitanje je li jeste pobedio ili nije pobedio, pošto nam se to dešavalo nekad davno u prošlosti. Mi sad govorimo o jednoj ubedljivoj pobedi Aleksandra Vučića i on jeste izabrani predsednik Republike Srbije i uskoro će, dakle, biti i inaugurisan na to mesto. Što se tiče svake vrste protesta, naravno da u svakoj državi, ja bar tako mislim, u svakoj državi svi su protesti u tom smislu ukoliko su oni mirni i ukoliko se ne ruši nikakva imovina i ukoliko se ne ugrožavaju životi ljudi, potpuno dozvoljeni su i demokratski su u redu, ali s druge strane ja stalno govorim da je takođe demokratski da se poštuje volja većine. Volja većine je da Aleksandar Vučić predsednik i ono što sam ja rekla nekoliko puta, nesporno je, dakle, da on jeste predsednik, da je pobedio i nesporno je da Srbija ide dalje i da Srbija zadržava svaku vrstu svoje stabilnosti. Mislim takođe da svi oni koji su protestovali, postoje tačno načini u demokratskim društvima kako se dolazi na vlast. Ti načini su izbori. Dakle, u našoj zemlji, u svakoj drugoj demokratskoj zemlji, parlament se bira na izborima, vlade se biraju na izborima, dakle, predsjednici vlada, predsjednici država se biraju na izborima. Ovo je pobjeda bila u prvom krugu i mi prosto, moje mišljenje je da mi radimo svoj posao, nastavljamo dalje, a verujem da oni drugi koji su izgubili pre svega mislim da bi bilo jako važno i da čestitaju Aleksandru Vučiću, jer znate, njemu je čestitao Putin, zatim predsjednik Kine, Angela Merkel, zatim Sjedinjene Američke Države, gotovo nema države u Evropskoj uniji koja nije čestitala Aleksandru Vučiću pobedu, onda imate situaciju da protiv kandidati nisu čestitali, mislim da je to onako, to nije demokratski, eto.
Da. Ako se protest nastavi, hoće to izazvati neke reakcije u vladi?
Pa vi ste čuli i predsjednika vlade da mi zaista nigde ne reagujemo, ni policija, ni vojska ne reaguju. Iako ja, na primjer, kao građanka Srbije, kada vidim da neko gađa skupštinu jajima, to teško da bi mogla se baš dešava u nekim drugim državama, nije to lepo, zato što je to sve naše, to je naša zemlja, to su naše institucije i neće tu biti nikakvih reakcija, kažem, mi jednostavno radimo naš posao.
Da. Hoće li, ne znam, bori se protiv cenzure, ima li cenzure medija u Srbiji?
Pa vi ste mogli da vidite u prethodnom periodu i to može se vidi stalno. Imate razne medije, imate medije koje možete da nađete užasne komentare i priče o, recimo, upravo izabranom predsjedniku. Ja ne verujem da to može baš da se desi u cenzurisanim medijima. Prema tome, mislim samo da svako treba da radi svoj posao. Vlada Srbije radi svoj posao. Evo, ja sam, recimo, danas u Srebrenici, neki drugi ministri su na drugim mestima. Naš zadatak zna se šta je. Zna se šta je moj posao. Moj posao je da učinim sve da putevi budu dobro kvaliteta i da građani, pre svega, žive bolje. Valjda smo svi zbog toga tu. Tako da i oni koji su izgubili izbore, u redu, i to je demokratski, treba da prosto naprave neke svoje, da li su to političke partije ili šta god to bilo, i da se na pravi način, onako kako je to u svakoj uređenoj državi, bore za to da građani pomisle da oni mogu možda bolje da vode Srbiju. To je demokratija. Nije demokratija da zatvaramo ulice, da obični građani, recimo u Beogradu, ne mogu normalno da funkcionišu, ja živim u Beogradu i znam kako to izgleda kada krenu u takvi protesti, jer se nikada ne zna gde idu ti protesti, i onda vi uvek imate problem da po sat vremena ostanete negde u saobraćaju jer ne znate kako da stignete s jednog kraja na drugi. Mislim da je to šteta.
Evo još ćemo malo o izborima i nećemo više. Posle izbora i činjenice da je sadašnji premijer postao predsjednik i da je sada to mjesto, da kažemo, upražnjeno. Nas su mnogi čitaoci i slušaoci zamolili da vas pitamo, da li vi vidite, da li postoji mogućnost da baš vi budete buduća premijerka Srbije i da li vi uopšte vidite sebe na tom mjestu?
Pa, da li je to sad mjesto upražnjeno, to tako nekako izgleda kao da, da pravimo neke konkurse i tako dalje. Vlada Srbije ima svoj put i mora da nastavi svoje reforme. S druge strane, Aleksandar Vučić je premijer sve do trenutka inauguracije, dakle do, pretpostavljam, kraj maja ili početak juna, i mislim da razgovor o premijeru treba da se upravo obavlja, da je on taj koji treba da obavlja razgovor o premijeru, i naravno i Srpska napredna stranka, i da to mora biti prosto osoba koja će nastaviti sve te poslove, koja će imati određene rezultate. Ja uvek biram, znači kada bi me neko pitao ovog trenutka da li sam za to da biram da budem premijerka 2017. godine ili da završim sve ovo što sam počela da radim, i koridor 10 i 11, mislim, vide se te stvari koje se rade, ja sam uvek za to da gradim i radim, a o premijeru se može pričati kasnije.
Hvala vam. Evo, za kraj, pošto smo mi omladinski studio, neka poruka našim omladincima u Srebrenici i regiji, pošto nas slušaju.
Pa i prošli put kad sam bila ovde, a i sada, moja poruka je učite i obrazujte se, zato što ja mislim da je znanje najvažnije na svetu, i gde god da budete odlazili po dodatno možda obrazovanje, zaista vratite se u svoje mesto i napravite od svog mesta, svog grada, svoje države najlepše mesto za život.
Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme i bili naš gost.
Hvala vam.
Aktuelnosti. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. We were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few.
Ovo su talasi Radija Republike Srpske. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović najavio je da će sutra sa predstavnicima Konzuma razgovarati o stanju u ovom preduzeću i dugovanjima dobavljačima. Šarović očekuje da će na sastanak koji organizuje predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić, osim predstavnika Konzuma, doći i predstavnici entitetskih vlada. Šarović je procijenio da dobavljači u BiH potražuju 250 miliona maraka.
Procjene su, kao što sam ja ranije rekao, drugi su iznosili druge procjene, ja sam rekao da se dobavljačima duguje najmanje 250 miliona konvertibilnih maraka, što ne znači da moguće dugovanja nisu i veće. Ja mislim da ćemo mi sastanaka oko Agrokora i njegovih kompanija u Bosni i Hercegovini vjerovatno imati mnogo u kontinuitetu i ovo je samo početak jednog procesa interesovanja državnih struktura za stanje ovih kompanija, obzirom da mogući slom ovih Agrokora ili ovih kompanija bi se negativno odrazio na ukupni bilans Bosne i Hercegovine, stanje radne snage zaposlenih, i to mogu da budu posljedice svakako i više stotina dobavljača iz Bosne i Hercegovine. Ovo je, rekao bih, prilika da dobijemo trenutno stanje po ovim elementima, kao što sam rekao, da što manje govorimo o procjenama, a vjerovatno sljedeća faza je razgovor sa ključnim dobavljačima. Interes Bosne i Hercegovine, to je moj stav, je da Konzum i druge kompanije u sastavu Agrokora u Bosni i Hercegovini se stabilizuju i da nastave normalno da rade, i da je to, rekao bih, i prvorazredni cilj ovih i drugih sastanaka koji će da uslijede. Mislim da je to interes u zaposlenih i, rekao bih, uopšte poslovnog svijeta u Bosni i Hercegovini.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree.
turning my head up and down. Turning, 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 turning around. That all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Predstavnici vlade Republike Srpske i udruženja penzionera Srpske. U novembru prošle godine postigli su saglasnost o potrebi povećanja penzija u Srpskoj od 1. januara tekuće godine. Do najavljenog povećanja nije došlo, a penzioneri i dalje ne odustaju od svojih zahtjeva, potvrdio predsjednik udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj, gostujući u programu Rade Republike Srpske. Rakulj je podsjetio da je Odbor Narodne skupštine Srpske za praćenje situacije u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja zatražio krajem marta da se vlada Srpske u roku od mjesec dana izjasni o vanrednom povećanju penzija od 3-5% i tako ispoštuje zaključak parlamenta.
Da se podsjetimo u jednom zajedničkom sastanku na sjednici vlade, na proširanoj sjednici vlade smo dobili 12-13 zaključaka vlade, među kojima je bio i zaključak da će se povećati penzije. Još 2015. godine, dakle u ljeto, u avgustu mjesecu 2015. godine, i od tada još nije povećana penzija, a onda smo Narodnoj skupštini intervencijali kod Narodne skupštine tako što smo na informaciju Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite o stanju u penzijskom osiguranju, na tu informaciju mi smo iskazali mnogo nezadovoljstva i jer nije odražavala pravo stanje stvari, pa smo napravili svoju informaciju koju smo dostavili Narodnoj skupštini i Narodna skupština je prihvatila tu našu informaciju i jednoglasno donijela zaključak da se povećaju penzije. I to povećanje, nažalost, evo, oteže se, teško ide. Vi znate šta sve oni koji su odgovorni za to povećanje izjavljuju, poznato je i penzionerima našim, ali mi ne možemo odustati zbog tih takvih razloga Republike, jer je pitanje su životi ljudi. Naši ljudi se stvarno, ako smo im dali da uđu u penziju, onda smo im morali dati dovoljno za život. Nismo tražili neke posebne standarde, ali moramo bar taj biološki fakat zaštititi čovjeka od da ne umire od gladi. Imamo mnogo ljudi korisnika socijalnih pomoći. Imamo mnogo ljudi koji su na kuhinjama, javnim kuhinjama, samo zbog toga što nema dovoljno kroz penziju. Dakle, penzionere postoji iz socijalnih razloga. Mi ne tražimo nikakvu informaciju iz vlade ima li para ili nema para, nego da li naš zahtjev stoji ili ne stoji i da li će se rješavati ili neće rješavati. Mi očekujemo, evo ja u četvrtak očekujem posjetu i predsjednice vlade jednom našem sastanku, i da će i ona konačnu odluku dati, ali što se tiče predsjednice vlade, ja jedino kažem, jedino ona je naklonjena penzionerima, a ovi naši ministri, Boga mi, oni su stegnuti vjerovatno i nekim razlozima unutar njihovih djelatnosti, njihovih obaveza i tako dalje, da zapostavljaju malo ovu našu organizaciju, odnosno naš penzijski sistem. A ja očekujem od predsjednice vlade da će ona jednom presjeći to i da će kazati imamo povećanje, od kada je povećanje i koliko je povećanje.
Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.
Collapsing around our ears.
17:53, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na pomolu je obnova prijeratnog omladinskog izviđačkog naselja i sportsko-rekreativnog centra Benkovac u okviru Nacionalnog parka Kozara. Odbornici Skupštine grada Prijedora pristupili su izradi regulacionog plana koji ima za cilj uređenje i unapređenje centra Benkovac. Sportisti i izviđači jedva čekaju obnovu ovog velikog turističko-sportskog potencijala grada Prijedora. Prilog Gordana Vila.
Benkovac, omladinsko izviđačko naselje i sportsko-rekreativni centar na Kozari izgrađen nekadašnjom radnom akcijom, godinama stoji neiskorišćen. Od nekadašnjeg centra masovnog omladinskog turizma ostali su zapušteni sportski tereni i barake. Nekada su se na Benkovcu organizovale zimske i ljetne pripreme sportskih klubova, đačke posjete kao i brojni izviđački kampovi. Zbog toga ovaj resurs koji je na dohvat ruke žele oživjeti svi, od sportista do izviđača. Među njima je i starješina odreda izviđača dr. Mladen Stojanović iz Prije Ernest Padnjević.
Bilo bi jedno lijepo mjesto gdje bi mogli kroz naše aktivnosti, ili naš odred je ipak jedan od aktivnijih na ovim prostorima, privući izviđače ne iz sa ovih naših prostora, susjednih zemalja, nego baš iz cijelog svijeta.
Podršku obnovi Benkovca pružio je i trener fudbalskog kluba Rudar iz Prijedora Zlatko Jelisavac.
Mi mislimo da bi to bila prava stvar ako bi se taj trenažni centar uspio da popravi, da se osposobi ne samo za fudbalski klub Rudar Prijedor i za sve druge sportske kolektive.
Cilj je revitalizacija postojećih resursa, a eventualna gradnja novih objekata mora biti usklađena sa prostornim planom posebne namjene Nacionalnog parka Kozara, kaže direktor ovog parka Dragan Romčević.
Ovo bi značilo još i nove smještane kapacitete s jedne strane, a sa druge strane značio bi da kažemo osvježavanje i obnavljanje ovih sadržaja koji su vezani prije svega za sportske aktivnosti.
Benkovac je neiskorišćeni biser, pa su odbornici Skupštine grada Prijedora pristupili izradi regulacionog plana, ističe gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Očekujemo da ćemo privući dodatno turiste na Kozaru, da će i to biti dio izvornog materijalnog dijela koji će pomoći u daljem razvoju grada.
U Nacionalnom parku Kozara prošla godina bila je rekordna po broju posjetilaca, kojih je bilo oko 103.000. Od obnove kapaciteta na Benkovcu očekuju novu šansu za razvoj, jer kako kažu, Kozara to zaslužuje.
Poštovani slušaoci, 5 minuta je do 18 časova, stigli smo do kraja aktualnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizatori programa Milorad Arloš, Saša Partenjak, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srbije.